informativna emisija. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, na talasima ste radija Svetigora i pratite centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Danas je 16. februar 2019. ljeta gospodnjeg, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva molitveno je proslavila Svetog Simeona Bogoprimca, Svete mučenike Adrijana i Evula i Svetog Jakova, arhijepiskopa srpskog. Iz sadržaja večerašnje misije vašoj pažnji preporučujemo. Mitropolit Amfilohije služit će sutra svetu liturgiju u manastiru Podmajne. Povodom godišnjice od upokojenja pjesnikinje Darinke Jevrić, kao i godišnjice od zločina u Livadicama kod Podujeva, gost Radija Svetigora je bila profesor dr. Mitra Reljić. Na praznik Sretenja, vladika Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije u hramu rođenja Presvete Bogorodice u Mačkovcu kod Lopara. Vladika Pakračko-Slavonski gospodin Jovan posjetio je 11. februara 2019. godine gradonačelnika Zagreba gospodina Milana Bandića. Patrijarh Jerusalimski njegovo blaženstvo Teofil posjetio u Amanu arhijepiskopa Kenterberijskog Justina Velbija. U Kulturnom centru Srbije u Parizu otvorena izložba Petra Lubarde. Karavan kulture govora, projekat koji se realizuje u okviru kampanje Njegujmo srpski jezik, 13. i 14. februara boravio u Novom Sadu. Vrijeme sutra pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine. Jutarnja temperatura od minus 7 do 5, najviša dnevna od 8 do 18 stepeni. Na početku večerašnje informativne emisije jedna najava. Naime, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije služit će u nedjelju 17. februara sa sveštenstvom Svetu službu Božiju u manastiru Podmajne sa početkom u 9 časova. Svetu liturgiju na praznik Sretenja Gospodnjeg u sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru služio je jeraj Mladen Tomović. Sasuživali su mu protojeraj Stavrofor Slobodan Zeković i protojeraj Ljubomir Jovanović. Besjedu na temu praznika nakon pročitanog evanđelja izgovorio je otac Mladen.
Danas je praznik kada se čovjek sreo sa Gospodom, a taj čovjek, kako je opisuje se ovdje u Svetom evanđelju, jeste Simeon Bogoprimac. Jedna čudesna ličnost čovjeka koji, kako se ovdje opisuje, je bio starac dubokih godina. Ono predanje govori da je on imao 270 godina. Odakle to i kako to da čovjek toliko živi? Pa, kad je on bio mlad, bio je angažovan na prevodu Svetoga pisma na grčki jezik. Car tamo egipatski, koji bješe Grk, on je zatražio od Jevreja, od prvosveštenika jevrejskih, prevod Svetoga pisma na grčki jezik. I među tim prevodiocima, bilo ih je 70, bio je i Simeon Bogoprimac, koji je isto prevodio knjige Staroga Zaveta i njemu zapade da prevodi knjigu Svetoga proroka Isaije. I tamo, na jednom mjestu, sveti prorok Isaija govori i prorokuje kako će djevojka začeti i roditi sina i da mu se da ime Emanuel, što će reći s nama je Bog. Njemu je to bilo čudno i on to nije mogao nikako da prihvati kako to djevojka će začeti i roditi sina i on to namisli da prepravi, da kaže žena će roditi sina. U tom istom trenutku mu se javio anđeo Božiji, javio mu se sveti arhangel Gavril i rekao mu da to nikako ne čini, nego da će to zaista u istinu tako biti i da on neće umrijeti dok ne vidi Gospoda i ne primi ga u svoje naručje. I to se zaista i desilo posle 270 godina. Vođen Duhom Svetim, Simeon Bogoprimac dođe u hram, eto u taj 40. dan po rođenju Gospodnjem, kad su po zakonu, ono prvo dijete koje se rodi, kako se opisuje ovdje u Svetom Evanđelju, po Luki, roditelji dovode tog prvenca u hram da ga posvete Bogu. To Gospodu i Presvetoj Bogorodici nije bilo potrebno da rade, ali Gospod hoće da ispuni svako pismo koje je dao. Sam pokaže primjer. I on to i čini. I u tom dolazi i Simeon Bogoprimac, vođen Duhom Svetim, i kad je prepoznao, a prepoznao ga je Gospoda, uze ga u svoje naruče i onda je izrekao one čuvene riječi koje mi svako večer čitamo na večernjoj službi. Sada otpuštaš slugu svoga Gospode po riječi tvojoj u miru, jer videše oči moje spasenje tvoje, koje si pripremio pred lice svih naroda, svjetlo za obasjane za božce i slavu na naroda tvoga Izraelja. Čudesne i lijepe riječi koje je Simeon Bogoprimac izrekao. Onda vidimo kako se Josif i Presveta Bogorodica čude tome, kako to svi tako govore o Gospodu, o Gospodu Isusu Hristu. I zatim Simeon ispunjava sve ono što je njemu rečeno i on odlazi i mirno se upokoji.
Povodom 16. februara, 12. godišnjice od upokojenja pjesnikinje Darinke Jevrić, razgovarali smo sa profesorom doktorom Mitrom Redić, koja je bila i svjedok zločina koji se također na današnji dan dogodio 2001. godine u Livadicama kod Podujeva. Osvrćujući se na lik i djelo Darinke Jevrić, profesor dr. Mitra Redić je istakla da je ona bila slobodan čovjek, svjedok svih stradanja kosminskih svetinja.
Darinka Jevrić je bila slobodan čovjek. Slobodan, dakle sam sa sobom. Slobodan čovjek koji je sa dubokim osjećanjem stida. Nikako ne straha. Onim, dakle, što je u principu determiniše srpsku kulturu. Jer lepo nam je to kazao Juri Lotman, stid je osjećanje slobodna čoveka, a strah je osjećanje roba. Strah, pogotovo onaj egzistencijalni, jel tako? Jedini prihvatljivi strah, kao što znamo, jeste onaj biološki strah. Strah deteta, strah za dete, ali i strah Boži, razume se. A svi drugi strahovi, oni koji nažalost danas promovišu, danas hoće da nam dokažu kako je stid loše osjećanje, jel tako, a strah poželjno. Dakle, sve se relativizuje, pa i to. Eto, Darinka nije pristela ni uz jedan politički sistem, pa prema tome nije bila ni miljenik ni jednog političkog sistema, upravo zbog toga što je slobodan čovjek.
O zločinu u Livadicama koji se dogodio 16. februara 2001. godine, profesorica na fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, Mitra Redić, je također kazala.
Ja se sjećam da samo što sam pogledala na sat kad smo krenuli, kad smo uz tu tobože pratnju, a pratnja značilo je prvo ide taj transporter, pa onda ide je u jedan autobus, pa dva autobusa, pa onda opet eventualno transporter i taj ili pozadi i tako dalje. Pogledala sam na sat razmišljajući da li će me opet Ruskobi drugi čekati u Gračanici da me doveze do Prištine, jer džaba ste vi dođete do Gračanice, iako je tu 5-6 kilometara, možete ostati ceo dan ako nema nekog Rusa da vas doveze kući. I eto, samo što smo mrnuli, ja sam osjetila kao da neko stenjem udara u naš autobus. Tako je to bilo. Sjećam se da su ljudi popadali, da su deca počela da plaču Ja sam samo pogled, kad sam uspjela da pogledam napred, uvidjela sam ogromnu pečurku, kao od one bombe u Hirošimi. Ogromnu dimnu pečurku i kako se razilazio taj dim, ta strašna slika koju mi nikad nećemo zaboraviti. Razbacana iz komada na tela naših. Onda su zaustavili i one preživele iz tog autobusa, počeli da prebacuju u kome smo mi bili, u drugi. Oni su bukvalno svi bili krvavi od glave do pete, jer su komadi nesrećnih ljudi padali im po glavi. I tako je to bilo.
Da posjetimo, danas se navršava 18 godina od bombaškog napada na autobus Niš ekspresa u mjesto Livadice kod Podujeva. U napadu je poginulo 12, a povrijeđeno 43 Srba. Najmlađa žrtva bio je dvogodišnji Danilo Cokić. Putnici Niš ekspresa su iz centralne Srbije, gdje su kao raseljena lica sa Kosova i Metohije bili smješteni, putovali na zadušnice u Gračanicu. Zločin je do dan danas ostao nerasvijetljen, a četvorica osumnjičenih za ovaj napad su sudski oslobođeni. Aktiviranjem nagazne mine na magistralnom putu Niš-Priština 16. februara 2001. godine u selu Livadice kod Podujeva dignut je u vazduh prvi iz konvoja od 7 autobusa u kojima su raseljeni Srbi sa Kosova i Metohije u pratnji švedskih i britanskih jedinica KFOR-a putovali na zadušnice. Nešto više od mjesec dana nakon napada 19. marta 2001. godine uhapšeni su četvorica Albanaca osumnjičena za napad. Sva četvorica su sudski oslobođena. Tokom godina istrage su, umjesto rezultata, obilježile afere. Jedna od afera je bila i bijeg Fljorima Ejupija iz američke baze Bonstil 2001. godine, a potom i sudsko oslobađanje ostale trojice uhapšenih, koji su nakon oslobađanja dočekani kao heroji u tadašnjem kosovskom zaštitnom korpusu i neki od njih su nastavili karijeru. Nakon prvostepene presude na 40 godina zatvora, Vrhovni sud Kosova je usled nedostataka dokaza 2009. godine oslobodio Fljorima Ejupija optužbe za ovaj zločin. Ejupi je doveden u vezu sa ovim zločinom na osnovu materijalnih dokaza pronađenih na licu mjesta, a među kojima je bio i opušak od cigarete, kao i dijelovi ambalaže upotrijebljenog eksploziva sa tragovima Ejupijeve DNK, kasnije potvrđene u Njemačkoj. Tokom godina broj istražitelja se smanjivao, a istraga je slabila. Eulex je potom pokrenuo novu istragu kojom je jedino utvrđeno da iza onog što se dogodilo u Livadicama nije mogla stajati samo jedna osoba. 18 godina kasnije nema rezultata istrage. Tokom godina međunarodni predstavnici ponavljali su da je veoma važno da počinioci budu privedeni pravdi i da porodice žrtava saznaju istinu. Na 12-godišnjicu od ovog zločina, kada je istraga već bila obustavljena, tadašnja portparolka Eulexa Irina Gudeljević izjavila je da je Eulex spreman da obnovi istragu ukoliko, kako su oni naveli, bude novih dokaza. Vladika Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije služio je 15. februara 2019. godine svetu liturgiju u hramu rođenja Presvete Bogorodice u Mačkovcu kod Lopara povodom velikog praznika Sretenja Gospodnjeg. Za nas je Sretenje veliki praznik, a sveti oci, tumačeći ovaj praznik, kažu da je to susret Boga i čovjeka. Susret Boga i čovjeka u samom Hristu. Susret Boga i čovjeka između pravednoga Simeona i samoga Bogodjeteta Isusa Hrista, rekao je episkop Fotije i napomenuo. Crkva je početkom 6. vijeka ustanovila da se ovaj praznik praznuje svečano sa litijama jer pokazuje spasenje. Pokazuje da Gospod Hristos dolazi na ovaj svijet kao spasitelj, da sve ljude spase od smrti, đavola i grijeha. To je događaj koji nam pokazuje i blagoslov susreta sa drugim čovjekom, a mi ljudi u drugom čovjeku, kada ga susretnemo, susrećemo samog Boga, jer je svaki čovjek ikona Boga živog, pogotovo kršten čovjek. Odnos prema Bogu i bližnjem je povezan. Kada svakodnevno susrećete druge ljude, prema njima treba da se odnosite hrišćanski, sa ljubavlju i poštovanjem u duhu današnjeg praznika Sretenja Gospodnjeg. Kada dolazimo u crkvu, dolazimo da se susretnemo sa Bogom. Kroz molitve, pokajanjem, vjerom, ispovješću i pričešćem, mi se susrećemo i sjedinjujemo sa samim Bogom. To je punoća današnjeg praznika sretenja i punoća naše vjere, kazao je vladika Fotije. Poslije liturgije služenje parastos za 242 poginula borca odbranbeno-otadžbinskog rata Vojske Republike Srpske iz Majevičkog kraja. Njihova je žrtva velika. Oni su se ugradili u temelje Republike Srpske, da bi mi mogli blagodarno da živimo na ovoj zemlji i da je čuvamo svojim životom, svojim djelom i svojom ljubavlju, rekao je vladika Fotije. Njegovo preosveštenstvo, vladika Pakračko-Slavonski, gospodin Jovan, posjetio je 11. februara 2019. godine gradonačelnika Zagreba, gospodina Milana Bandića, u prostorijama uprave grada Zagreba. Sastanku je prisustvovao i visokopreosvećeni mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski, gospodin Porfirije. Vladika Jovan je upoznao gospodina Bandića sa prilikama po pitanju obnove vladičanskog dvora u Pakracu, mjesta u kojem će biti izložena biblioteka Episkopije Pakračko-Slavonske, kao i sa poljima međusobne saradnje. Vladika je s radošću izložio utiske s puta iz Londona, prilikom kojeg je održano više konstruktivnih sastanaka povodom izlaganja o obnovi biblioteke. Gradonačelnik Bandić se sa zanimanjem upoznao s aktuelnom situacijom po pitanju obnove pravoslavnih svetinja i izrazio spremnost da se grad Zagreb uključi i podrži važan projekat obnove episkopske knjižnice u Pakracu. U srijedu 13. februara 2019. godine u prvom Bečkom okrugu u organizaciji narodnih poslanika i članova vlade iz Narodne partije Austrije održani su susreti sa predstavnicima hrišćanskih organizacija iz Beča i cijele Austrije. Pozivnica je upućena i njegovom preosveštenstvu episkopu austrijsko-švajcarskom gospodinu Andreju, koji je u ime Srpske pravoslavne crkve delegirao protojereja Jovana Alimpića, paroha hrama Vaskrsenja Hristovog iz Beča. Skup je otvorila poslanica dr. Gudrun Kugler, pozdravivši pritom predstavnike različitih organizacija naklonjenih hrišćanskim vrijednostima i crkvama. Poslije uvodne riječi prisutnima su se obratili predstavnici hrišćanskih crkava i hrišćanskih civilnih zajednica, koji su govorili o ugroženosti hrišćanskih vrijednosti i brizi o porodici, pritom ističući problem progona hrišćana i strah prilikom ispoljavanja ličnog hrišćanskog identiteta u globalnom svijetu. Predsjednik poslaničkog kluba Narodne partije Austrije, dr. August Voginger, govorio je tokom skupa o potrebi finansijske podrške porodicama sa više djece, kao i o brizi o čitavom društvu. Na kraju susreta organizatori su zahvalili svima koji su prisustvovali događaju i najavili da su u narednom periodu planirani novi susreti, tokom kojih će također biti razmijenjena mišljenja o unapređenju porodičnih i hrišćanskih vrijednosti u današnjem savremenom životu. U utorak na Sveta tri jerarha, patrijarh Jerusalimski i njegovo blaženstvo Teofil posjetio je u Amanu arhijepiskopa Kenterberijskog njegovu milost Justina Velbija, počasnog prestojatelja sve anglikanske zajednice i njegove saradnike, među kojima i nadbiskupa anglikanske crkvene provincije za Izrael i Jordan Suhelija Davanija, koji su se u Jordanu okupili povodom administrativnih reformi anglikanske crkve u regionu Bliskog istoka. Njegovo blaženstvo su pratili arhijepiskop Konstantinski, arhistarh i sveštenik Isa Musleh, pravni savjetnik patrijaršije. Na ovom sastanku arhijepiskop Suhejl Davani je istakao saradnju svoje crkve sa majkom crkvom u Jerusalimu, saradnju svih prestojatelja hrišćanskih crkava u Jerusalimu oko pitanja koja se tiču hrišćanja svete zemlje i održavanja statusa quo, zbog čega je prije godinu dana donijeta odluka o zatvaranju crkve Svetog groba. Arhimandrit Luka Murijanka, iguman manastira Svete Trojice u Jordanvilu, New York, Ruske zagranične pravoslavne crkve, hirotonisan je za novog arhijereja Sirakuškog na Sveta tri jerarha 12. februara 2019. godine. Arhijerejski sabor ove crkve izabrao je oca Luku 6. decembra 2018. godine, a njegov izbor potvrdio je Sveti sinod Ruske pravoslavne crkve 28. decembra. Hirotonija je započela narečenjem novoizabranog Luke u ponedjeljak uveče u manastiru Svete Trojice i svenoćnim bdenijem u oči praznika. Otac Luka je hirotonisan sljedećeg dana za vrijeme božanske liturgije. Episkop Luka je prvi jerarh Ruske zagranične pravoslavne crkve u Sirakuzi, od kada je njegov mitropolit Lavr, bivši episkop Sirakuze, postao prvo jerarh 2001. godine. Bogosluženjem su načalstvovali njegovo visoko preosveštenstvo, gospodin Ilarion iz Ruske zagranične crkve uz sasluženje njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa Montrealskog i Kanadskog Gavrile, njegovog preosveštenstva episkopa Manhattanskog Nikolaja i njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Zaporoškog Luke iz Ukrajinske pravoslavne crkve, izvještava sajt Istočnoameričke eparhije. U svom obraćanju novoprosvećeni episkop Luke je izložio svoj duhovni put koji ga je vodio kroz bogosloviju i život u manastiru do arhijerejskog zvanja. U Kulturnom centru Srbije u Parizu otvorena je izložba Petra Lubarde. Parizskoj publici prikazano je 12 slika uz arhivsku građu iz Beogradske kuće legata. Filip Brusić Renaud, direktor kuće legata, istakao je da je otvaranje izložbe Lubardinih djela u gradu koji je mnogo volio i u kome je započeo svoju slikarsku karijeru najbolji način da se simbolično obilježi 45 godina od smrti ovog mnogo puta nagrađivanog slikara u zemlji i inostranstvu. Istoričarka umjetnosti Dina Pavić naglasila je da Lubardin likovni rad predstavlja refleksiju duhovne klime koja je obilježila epohu na liniji modernističkih estetika koje su napravile otklon i prodor na tadašnjoj jugoslovenskoj sceni početkom 50. godina 20. vijeka. Naglasila je da je njegova umjetnost sažimala specifičnost geografskog podneblja, ideološki prihvatljive elemente nacionalne istorije i mitologije, a da je Lubardin izabrani jezik bio na tragu poigravanja između realizma i apstrakcije. Otvaranju izložbe slika Petra Lubarde, koja će u okviru programa obilježavanja Dana državnosti Republike Srbije trajati do 20. marta, prisustvovalo je više njegovih parijskih kolega, među kojima i Vladimir Veličković, Milan Cile Marinković, Ljiljana Pavlović, Vesna Milunović i drugi. U Novom Sadu je 13. i 14. februara u okviru karavana Kulture govora organizovana edukativna tribina o unapređenju govorne kulture. Njegovanje srpskog jezika i izražavanje jeste jedna od najvažnijih djelatnosti na našim prostorima, koje je Ministarstvo za kulturu i informisanje zajedno sa udruženjem Izražajnost prepoznalo kao nacionalni projekat. Upravo kultura govora i njegovo unapređenje veoma su bitni za mlade ljude i njihov lingvistički razvoj, rekla je pokrajinska sekretarka za kulturu, javno informisanje i odnose sa vjerskim zajednicama Dragana Milošević. U oči edukativne tribine o unapređenju kulture govora, Miloševićeva je istakla da je posebno važno imati na umu da se ovaj karavan kulture govora proširi i na srpske zajednice izvan naših granica, gdje naša djeca više ne pohađaju nastavu na srpskom jeziku, već ga usvajaju od roditelja. Treba upravo njima da se predstavi bogatstvo naše leksike i prenese ljepota izražavanja, navodi se u saopštenju vlade autonomne pokrajine Vojvodine. Edukativnu tribinu organizovalo je Udruženje za unapređenje i razvoj kulture javnog govora Izražajnost, koje okuplja stručnjak iz oblasti javnog nastupa, dikcije, neverbalne komunikacije, psihologije i prezentovanja. Tokom tribine na pitanja o tome zašto je važno njegovati kulturu govora, šta se spada u tu kulturu, na koji način ona utiče na srpski jezik i kako ispraviti loše govorne navike, odgovarali su komunikolog Slobodan Roksandić i Radovan Knežević, profesor dikcije na Fakultetu dramskih umjetnosti, navodi su saopštenju. Humanitarni radnik Arno Gujon je ovom prilikom ispričao kako je on kao Francuz dostigao visok nivo izražajnosti na srpskom jeziku, učeći ga svakodnevno u proteklih 6 godina otkad se doselio u Beograd. Ovdje se sloboda osvaja sve vrijeme i nikada više nije bila aktuelnija priča o osvajanju slobode nego ovih nekoliko posljednjih godina. Ovdje se sloboda osvaja svakog dana sa svojim ličnim primjerom, u našim malim bitkama, u našim kućama, na poslu, ulici, sa našim komšijama i sa našim većim susjedima. Srbima sa Kosova i Metohije je veoma važno da se solidarišu sa ostatkom Srbije. Postoji neprekidni niz poruka i iskazivanja želje da se svaki Srbin u bilo kojem dijelu Kosova osjeti i dalje građaninom Srbije, da mu je Srbija matična zemlja. Nisu novinari manje patriote zato što treba da izvještavaju o istini, rekla je u emisiji Moj život, moja priča urednica Koseva Tatjana Lazarević. Autorki Aleksandri Jovanović odgovarala je na pitanje o tome kako je vidjela prvi protest u Kosovskoj Mitrovici, šta znači kad predsjednik Republike broji novinare i učesnike na protestima 1 od 5 miliona, šta se u Kosovskoj Mitrovici promijenilo poslije ubistva Olivera Ivanovića, o najboljoj tački srpskom jedinstvu i tome zašto misli da je najljepše osjećanje rodoljublje kidnapovano. U nastavku poslušajmo vremensku prognozu za sutra.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori će sutra biti pretežno sunčano i tokom dana toplo vrijeme za ovo doba godine. Ujutru ili prije podne po kotlinama magla i sumaglica, a na sjeveru i niska oblačnost. Jutarnja temperatura vazduha od minus 7 do 5, najviša dnevna od 8 do 18 stepeni. U Podgorici će biti sunčano uz slabi promjeni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha će biti oko 0, a najviša dnevna do 16 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u današnjoj emisiji Danas aktuelno. U nastavku programa vi možete da poslušate u 20:30 novu epizodu emisije Kroz stare spise, već u 21:00 emisiju Ožiljci i opomene, u 22:00 izbor iz klasične muzike, a u 23:00 Žitija svetih za naredni dan. Emisiju za vas pripremio Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.